Sun Radio VOA Saganta Fano Remote. ዮይ ሰከንታ ፋኖ ሮሞ ወጣታ ግጅማታ ገልገል ሳለማ ወደካ አክስታቲ ሰዲት መትረባጅ ዲደም ለማ ዲደም ሻኒ ሶልዶ ሜቶክራቲ ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደበርሰን ኩና ማንተን ገልከም ተስማንቲ ሰነጋጅ ቻናጋ ሰንፎነን ሶራ ለኸይቲ አመ ቢቶደሲ ኩዳኒ ለማ በርኩም ለማ ዲደማ ኬስ ጅራ ራዶሊ ቪዮ ፋኖ ሮሞ ወጣካ ሶጅርተ መትረባንዲ ፊ ናይል ሳቲራ ኑ ያደጀን
ካሮዱዱ ቢስ ከሮዱዱ ቢሱማኔ ነሞ ዳንዲት አገፈቶ ተገኛ ከሞልተን ቢዮን ጉትማ ዱኛ ረጅረን ሄዱን ፈጨንሳ ቫይረሲ ኮሮና ጣቡ ዳብ ጨራቂትሩ
ጋዜጣው ሶቲ ኦኤንኤን ኦሚያ ኒውስ ኔትወርክ ቱርባን ደብረ ህብራዩ ትደማን ኢዳን ባኔ ድጋፈተማን ዳብከና ሶርሳ ደበላ ወልዳብዳሪ ኦሮሚያ ቲፋፋሪቲ ነመድ ዋቀበን ሄዱት በደህ ነመዱት ከመዳይፊ ከሚደለን ድጅራ ከልቡ ለበነከል ማጀድ ኢትዮጵያ ከስ አከጋባሲ ኢንስቲትዩት ፈያ ጀደቲ ነሚ ኮሮና ቫይረስ ኮሮና እራተርገን ጀሮ ፓርትለም ሞርሚቱ ኢትዮጵያ ከስ ላኩንፍላኖን ዲያቻ ዴምቱ ዶርሳፊ ዳን ደገርቶት ከንራቲ ደበላ ዴምቱ ጅቹ ዱባኒ ወላ ቦራን ሞቱማቲ ፊ ወራ ሄዳቴ ራሰ ጅሮቲ ገራቀል ለማለጋ ከሳናማ ነሚ ከናም በቃቴ ገርጋምበላ በቃቴ ጀዶ ቡልቺንሰሞ ሱነኒ ወራ ጀር ሄዳት ወሊን ጅሩ ጀዳ ወንጀል ቀምና ለመሆኑት
ቢዮን ጉቱማ ዱኛ ረጅረን ቫይረሲ ኮሮና ሃል ሳጅጅረሙ ሃራተ ሃለት ቶቹ እንደንዳ ሙረቲ ጨራቂ ጎቻ ጅረን ቫይረሲን ኮሮና ኤጋ ባቲ ሙዴቲ አስ ቢዮታ ኢበቶኮፍ ኩዳፉር ኬሰቲ አገማት ነሞተ ኩመ ኢበቶኮፍ ኩዳ ሰደት ቀበቴ ነሞተ ኩመ ፍሪፍ ibba sadi hajjes jeda mejira kanuma wal qabate federationin waldota kubami la sadarka dunya fifan sababa fa'ina virus coronative gumisa waligala silagege sachuf ture garaful durat debar sejira fifan sila gumisa waligala akalakof ethiopia tchamsa digdemi sadet barakuma lamafqudala magala finfinetti gegesuf be lamqabate ture garaful durat debar seru ገሩ ሰበባ ፈጨነ ቫይረሲ ኮሮናቲን ቢዮን ሄዱን ኡጉራ ኢማላ ለብሱ ሳኒቲ ፈከስመስሞ ኦጌይን ፈያ ወልጌይን ሰደርካ ዱኛ ጉጉዶና ከንገገ ፈምነ ጎርሱ ሳኒራ ከንከ ከነኒ ሙርቲ ከነ ደበርሴ ገንደናኖ ኦሮሚያ አብናኖ አፋር ወልዳንገ ሰንግዱት ወልትቡይንሰ ኡማሜን ነሞን ለኮብ ሳኒ አደባፍሜ እንቁልቁላይን አጀፈሙን ኢማሜጅራ ሰበቢን ወልትቡይንሰ ከና ለፈመራፊ ቢሻኒ ረቲ ወልአቢንሰ ኡማሜ ተውኒ ኢማሜዩ ሁምኖት አዳ አለላፍ ቆጳዋንቱ ወልትቡይንሰ ከነ ከካሴ ከጀዱ ኢማናኒ ዲያቴጅራ የሮአማ ራያን እትሳ ግዱ ሰኔ ሆጂ ተዝገበ ሱገገ ሳጅረ ጀደመጅራ ገባሳ አዲስ ቸኮል ድረደዋ ራይርግ ሶራቱ ዴዘ
ወለበኩኒኒ ዳሪ ኦሮሚያቲ ፈፋረ ገማ አዋሺ ቦርዶዴ ጅዱ ኦሮሚያቲ ቡልቻናና ቁምቢ ቦርዶዴ ነምኹዳን ኑራልቡ ዳበ ቶርበት መመዳየ ጀደ መዶሌ ነክጀችት ጋፈታማ ቢሮ ፈያ ጎዲናቲ መዶሌ ፍነሜ ልቡ ዳበለኒ ሆስፒታል አሴቦቲት ጌሰኔቲኒ አችጅራኒ ጀደ ታቱሌ አክተናሰናም ተናል ለኮሰክ ደንሳን በነጀል አፋሪለን ነምተኮት ኑራዱዌ ኩዳኒት መመዳየ ጀል ረኮንቱኒን ገራ ጂጃቲን ዱረቲ ጀልቀብደ ጀደን ነሚናን ኖፋሪ ትራዱበት ቦካድር አህመረከን ጀል
ያው እንደተለመደው የግጦሽ መረቱ ይባላል
አከን ጀል እያኩም በራታን ካኒ መራፊ ቢሳን ረወልዳ በኔ ጀላን ገርጋን ኩዳኒቲን ዱረትሲያ ሀዋሲ ኦሮሞ ቦና ጀዴቲን ገራ ገኸነት ጉዳን ቦኒ አብሬ ቦካን ዱፈይናን ለም አጭት ጋሉ ዲዴ ጀላ ቡልቻን ናሚያ ማንታን ዱቢሳን ኩኔ ታነ ሞ ቡልቻን ቦርዶዶ ቦ ሙሳ ዩሲፍ ተነትን ዱቢፈቱ
ውሸቶ ከብታ የታጠቆ ነው ያቾ ከፋደሮ ለብሬን ብሬን ተዘጋጅቶ
sunin waan dharaat wanni jedhan kun akkanaanit warra qophaa'et warra hidhatetti kiilometirii 5 lafteen seeneetiin ganamaan nu dhan garsaati 12tti waraan hidhat qofatti ol laqeen seeneetiin nurra nama fixe bulchiinsi Affaarillee qooda keessa qabu waan kan keessa qabeen 2,000,000 caal nurra balleessan kaan hin saaman waan hedduu nurra balleessanii jedha bulchiinsi biiroo nagaa Affaar waldhabe kun ka marraaf bisaanii jedhaa jedha itti gaafa gara bulchiinsi Oromiyaati ammoo nama argachuu hin dandeenye jedha Addis Shakol.
Kana gaazexaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yaalii ajjeechaa muummicha ministeeraa Sudaan irratti wixata dabre geggeessame balaaleffatanii jiru. Fuula feesbuukii isaanii irratti dhaamsa maxxansaniin uummanni Sudaan nageenya isaa tikfachuuf gatii qaalii baasuudhaan tarkaanfii dinqisiisaa fudhachuusaa eeran jechuudhaan madda oduu mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gochaaleen akkasii sabatiinsa Sudaaniif deemsa jijjiiramaa gufachiisuu hin qabu jechuun dubbatan jechuunis maddoo dhukun dubbatee jira. Kanuma wal qabatee pirezidaantiin Ertiraa yaalii ajjeechaa wixata dabre muummicha ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook irratti geggeessame balaaleffachuun hoogganaa biyyattiitiif dhaamsa dabarsanii jiru. Pirezidaantiin Ertiraa Isaayyaas Afawarqi kaleessa durataa mana maree olaanaa Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaaniif dhaamsa erganiin humnoota harka lafa jalaan hojjetaniif gargaartota isaaniitiin gochaan jijjiirama Sudaan keessa fashalsiisuu raawwatame kun mallattoo abdii murannaati jechuun dubbatanii jiru. Harcaatota sirna durii haxooftee baasuudhaan dantaa uummata ishee tiksuuf akkasumas nageenya godinaa sanaa tiksuudhaaf qooda Sudaan baataa jirtu biyyi isaanii Ertiraan ka deeggartu ta'ullee dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Saatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gaazexeessotii televizyinii ONN Oromiyaa News Network 2 Dassuu Duulaatiif Waaqoon Oolee ammallee hidha jiran akka daayirektorii ONN Sorsaa Dabalaa jedhetti bulchiinsa Oromiyaa ammoo jarii kunin hojii isaaniiti miti waan shakkameef hidhamee jedha Tsahaayii Daamtoo Tarkii.
Sanbata darbe guraan dhala 28 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaazexeessitoonni ONN Oromiyaa News Network 2 gaazexeessaa Dassuu Duulaa fi Waaqoon Oolee jedhaman bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti to'atamaniiru jedhan daayirektarii olaanaan ONN obbo Soorsaa Dabalaa. Akka obbo Soorsaan jedhanitti gaazexeessitoonni kunneen namni isaan beekan jalaa hidhamnaan gaafachuuf waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu deemanii achitti to'atamaniiru jedhan. Dhaabbanni ONN hojjettoota jalaa hidhaman kana qaama jalaa to'ate hin gaafanne garuu hiriyoonni yookaan hojjettoonni waliin hojjetan gaazexeessitoota hidhaman kana gaafataniiru jedhan obbo Soorsaan.
Ani hin gaafanne hiriyoonni gaazexeessitoonni kaan garuu bilbilan gaafataniiru deebiin nuu kennamee waan barbaannutti jira qulqullaa'ee isa ta'aa jiranii egaa dastuu ammoo makiinaa keessa jiru makiinaa keessaa qabameera kana nuti dhagaa jiru haala qilleessatanii baasanii jiru nama hidhame gaafachuu.
Gaazexeessitoonni kunneen Dassuuf Waaqoon maaliif to'annoo jala oolan kan jedhu qulqulleeffachuudhaaf obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisneerra.
Keessumaa magaalaa Buraayyuutti namoonni rakkoo nageenyaa uummatanii keessatti sunis haa ta'u karaa keessatti fudhachuun qooda qaban hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf deemamuun to'atamaa akka jiran ifa gooneerra. Jarreewwan kunis kan to'ataman hojii gaazexeessummaa hojjetaniin miidhaa geessisanii karaa hojii dhugummaa isaaniitiin karaatti dhuunfaa gochisuuwwan naannoo sanatti raawwatan keessaatiin quba qabuu karaa jedhu warra to'ataman keessaa tokko ta'uu isaanii ni sodeeffannoo nan qaba. Namni kamuu hojiin gaazexeessummaa haa ta'u ogummaan yakkamaa nama godhu naamusa ittiin waan qabuuf naamusa sana keessatti namni namuu hin danda'u garuu immoo yoo dhahoo hojii ogummaa sanaa godhatanii waan isaan raawwataniin yakka raawwatameera jedhanii namoonni shakkamanis haa ta'u namoonni gochaa sana kalaa dhahoo ta'uufi yookaan haala fageessu qofa jedhanii seera isaan guutaniitiif baratamu. Kanaaf ogummaani sun ogummaa nama hiisuun di sababii ogummaa di namni yaa bolo koyo
bobbiidhaaf miti kan jedhani hoggansaani nama beekantu jalaa hidhamee ture sagaafachuu deemanii achitti qabamanii waan jedhu jira gaazexeessinni kun balleessaa hoo qabaatan naannoo jiraatan irraa yookaan bakka hojiitti qabamuu osoo danda'anii iddoo sana dhaqanii nama gaafachuudhaaf qabamuuno
jiramanii qabamnaani qaamaan yoo dhaqani dadhabbii isa malee dhiyeettaan inni fidin jiru dhaqanii achitti argamanii barbaadamu ta'ee silumaa barbaadamaa jiraatanii carraa yoo isaan dhaqanii dhanneen to'achuun an rakkoo biraa qaba jedhee nu yaadu namoonni kun utuu sila dhimma barbaadamanii siin qabaatin waanuma isaan dhaqaniif qofa nama gaafachuu dhaqaniif qofa hitamanii jedhaan amantaa akkasiin qabu garuu immoo namni barbaadamu tokko akka qabamuuf ajajni irratti bahee yookaan immoo poolisiin namoota shakkaman keessaa tokko godhuudhee namoota ragaa of irkaa qabu yoo ta'anii carraa argame kanii nu qabanii to'achuun ani gama seeraatiin rakkoo biraa qaba dhiyaatu.
Magaalaa Buraayyuu keessatti namoonni irra deddeebiidhaan hidhamuun hin mul'ata. Namoonni hedduunis immoo akka hidhaman hin gaafamaa ture naannoo sanarra. Rakkoon nageenyaa magaalaa Buraayyuu keessatti mul'achaa jira jedhamu kuni ajjechaa komishinar Salamoon waliin yeroo darbee raawwatamee wal qabatamoo rakkoo nageenyaa kan biraatu uumameeti kan namoonni irra deddeebiidhaan naannoo sanatti to'atamaniif.
Ajjechaan komaandara komishinara sanaa waliin wal qabatu mallattoo mul'ateedha. Mallattoodhaan bifa gochaatti irratti geeddarame lubbuu namaatii fi deeddaa qaamarra ga'eedha. Kana dugda duubaa humnoonni rakkoo uumuudhaaf yaalii godhanii fi kallattii adda addaatiin hojii nageenya mooressuu naannoo sanatti hojjechaa turan akkuma waliigalaatti naannoo keenya bakkeen garaagaraa keessatti gocha godhamaa ture wajjiniin kan wal fakkaatu irraatii malee taateedhuma sana duwwaadhaaf jedhanii hojiin ordoffii addaa godhaman jirtu taateen sun hin ta'inis dura ordoffiin olaantummaa seeraa mirkaneessuutii fi namoota yakkaan shakkaman to'achuu isuma taatee sana durayyuu raawwatamaa kan ture waan ta'eef inni mallattootti mul'ateedha malee isa jaalataatiif shakkii.
Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamuun namoonni hedduun to'atamuun itti fufeeraa kan jiran obbo Geetaachoon sochii nageenyaa booressuu keessatti qaamolee hedduun magaalattii mandheeffatanii waan jiraniif sakatta'insaan olaantummaan seeraa akka kabachiifamuuf hojiin hojjetamaa jiras jedhan magaalaa Buraayyuu keessatti dargaggoonni hedduun hidhamaa jiru namoonni yakka garaagaraatiin shakkaman nageenya booressuu waliin wal qabatan kan jiran obbo Geetaachoon warreen qoratamanii yakka ittiin shakkaman irraa bilisa ta'an ammoo gadi lakkifamu warreen ragaan irratti argame immoo seeraan itti gaafatamu jedhan akka oromiyaatti nageenyi naannoo kana keessatti akka bu'uuf hojiin olaantummaa seeraa bakka maratti xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiras jedhan obbo Geetaachoon. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waldhaba waraanaa mootummaatiif warra hidhateera isa jiru gara Qeellam Wallaggaatti waldhabe kunin nama hedduu Gaambeellaatti baqachiisee jedhu. Akka bulchiinsi godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalaa jedhetti warri baqatu kunin warra hidhatu waliin wal qabu waliin jirullee bakka bu'aan paartii badhaadhina Oromoo naannoo Gaambeellaa immoo obbo Garraamuu Adabaa amma lafti nagaa namii qayeetti galuu danda'a jedha. Nakoor malkaatti nu erge.
Oromiyaa lixaa Qeellam Wallaggaa aanaan filloo keessa namootni jiraataa turan tokko tokko humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'an jidduutti walitti bu'iinsa taasifamaa jiru baqachuudhaan gara naannoo Gaambeellaatti baqachaa jiraachuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Namootni lama sababaa yaaddoo nageenyaa qabnuu fi maqaan keenyas akka hin caqafamne sagaleen keenyas qilleensarraa akka hin oollee jedhanii gaafatan akka dubbatanitti aanaan filloo keessumaa gandoota baadiyyaa magaalaa aanaarraa fagoo ta'an kanneen akka Waabaa, Quroo fi Shabwaa jedhamanii waaman keessatti nagaatiin ba'anii manatti galuun baay'ee rakkisaa ta'aa jira jechuun kan isaan dubbatan. Keessumaa torbanoota lama as hidhattootni mootummaa gandoota baadiyyaa hedduu keessatti bobba'aniif hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'an immoo isaaniif odeeffannoo kan kennitanii fi deeggarsa taasisan yoo ta'e tarkaanfii isin irratti fudhanna jedhanii sodaachisuurraan kan ka'e gara bakka biraatti baqachuudhaaf dirqamnee jedhan namoota yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan keessaa namni yaada isaanii kennan tokko ijoollee isaanii afuriif haadha warraa isaanii fudhatanii gara Gaambeellaatti baqachuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Bakka isaan irraa baqatan erga waajjiraalee mootummaatiin kennaman waggaa tokko darbuu dubbatanii amma yeroo ammaa kana miseensota maatii isaanii shanii wajjin kutaa tokko kireeffachuudhaan hojii humnaa hojjechuun akka jiraataa jiran kan isaan dubbatan. Guyyaatti yeroo tokko qofaa nyaachuun lubbuu isaanii tursiifachuuf qofaa akka tattaafataa jiran kan isaan dubbatan. Dargaggoon kan biraa Anfilloo irraa baqatee Gaambeellaa keessa akka jiraatu dubbatus hidhattoota mootummaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa hidhatanii socho'an jidduutti rakkoo uumamaa jiruurraan kan ka'e barnoota isaa addaan kutuun maatii isaa dhiisee gara Gaambeellaatti akka baqate kan dubbatu. Rakkoo wal fakkaataa kana jalaad eessuudhaaf gara Gaambeellaatti kanneen baqatanii jiran lakkoofsaan nama 200-300 kan ta'an akka beeku kan dubbatu. Bara kanatti oomisha bunaa sassaabbannee hojii qonnaa kamiyyuu hin raawwanne jechuun dubbata dargaggoon kun. Yeroo ammaa kana qaala'insa jireenyaa magaalaa Gaambeellaas dandamachuu hin dandeenye jechuun dubbata. Dhimma namoota yaaddoo nageenyaarraan kan ka'e godina Qeellee Mullaggaa aanaan Filloorraa baqachuun magaalaa Gaambeellaa keessatti argamnaa jedhanii dubbatanii kana laalchisuudhaan bakka bu'aa paartii badhaadhinaa hawaasa Oromoo naannoo Gaambeellaa kan ta'an obbo Garramuu Adabaa bilbilaan dubbisnee turre.
Ijoollee warra akka jiranii fi raayyaatti suuree walitti bu'insa ta'anii nageenyi keenya booree kan jedhamuudhaan naannaa irra hooggantoota turanii isa booddeen haala nageenya sanarratti isa hooggantoota raayyaatti isa biyya waan adda addaatiin hojjetamee dhimmi nageenyaa federaalaa kan bakka kana geejjibas waan turee fi karaa sanaan hojjetamee ol deebi'anii deebi'anii galanii walumatti qabaate naannaa nama 121 walitti qabamee jalqaba garuu nama 50 isa galbu'aa dhaqan.
Ammas namni baay'ee Gaambeelluma kana keessa jira Gaambeellaa keessa olii gad deemaa jedhu.
Naannaa nam filloo waan tokko rakkina qabu laama kan isitti immoo amma makiinaan deebii dhufan qaanii kan yaadnu fa'a hordofaas jira waan sirbu garuu olii sanammoo xinnoo odeeffannoon qabu.
Garuu namoonni sun hundumtuu galuu isaanii quba qabdu.
Dargaggoota ta'u malee warri amma abboolii maatii warri nu turanii hundumti isaanii galanii amma isaanii galuu kan barbaadanii maanni beektaa yeroon kun yeroon damma kun waan ta'eef geessee kana ajjeefachuun ni jira qaduun qabu jedhaniitu deemaniiru isaan galanii namni nu biratti tokko illee jiru.
Deebi'anii ba'aa jiru jedhan isaan waan kana oo dhageessaniitu. Torban lama dura hojiidhaaf gara magaalaa Damjoolloo yeroo dhaqetti bulchaan godina Qeellee Mullaggaa obbo Gammachuu Baqqalee hidhattootni mootummaa naannoo sanatti socho'an kan naamusa qabanii fi uummatichaafis yaada waan ta'eef sababa buqqaatii uummataa ta'uu hin danda'anii jedhanii turan. Namootni tokko tokko kan baqataa jiran hariiroo hidhattoota bosona keessa socho'an wajjin waan qabaniif jechuun kan isaan dubbatan.
Namoonni muraasni namoonni loonii wal quunnamtii diinaa wajjin hin qabanii fi isaan wajjin hin beezii ta'an hawaasa kanarratti dhiibbaa godhan boorillee hawaasa kana keessa jiraachuu warri hin dandeenye warri akkas deeman jiraachuu malu hin deemu. Isaan sun booris hawaasa kanarratti miidhaa gaggeessanii waan ta'eef deemanii hawaasa kana keessa jiraachuu hin danda'anii carraan isaan qaban biyya kana gadhiisanii deemuudhaa jechuudha. Gochi adda addaa raawwataniiru waan ta'eef horii uummata kana akka qalamu goosisaniiru waan ta'eef qabeenya isaanii akka nisaamamu goosisaniiru waan ta'eef ijoollee isaanii reebsaniiru waan ta'eef jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Isaan kun deemanii jiru. Normaalii isaan kun akkasaan hawaasatti deebi'anis namni isaan barbaadu hin jiru. Kan buqqee deeme garuu namni tokko illee hin jiru. Buqqa'oochuun mandara tokko keessaa namni rakkoo kanaan buqqee deemu jecha odoo gosaan adda hin baafne odoo lammiidhaan adda hin baafne samaan adda hin baafne uummanni mandara tokko keessa jiru kan buqqee yoo jira tokko illee hin jiru waan akkasii.
Namoota manaaf qabeenya isaanii dhiisanii magaalaa Dambidoolloo irraa bakka biraatti baqatan lakkoofsaan ibsuu baatanis kan isaan baqatan waan maallaqa fidaa jedhamanii sodaachifamaniif hidhattootuma bosona keessa socho'an lubbuu isaaniif sodaatanii gara magaalaa biraatti baqatanii jechuun kan isaan dubbatan.
Abbootiin qabeenyaa jiru namni gurguddaan jira namni baratan jiru sodaachisoo kanaan qabeenya fidda yoo ta'e bosonatti gadi fidanii maallaqan fidda yoo ta'e butuudhaan wayiin immoo butanii fudhatanii deemuudhaaf wanti socho'amuun warri baqatanii deeman jiru. Inni kun bal'inaan kan inni jiru jecha isa kana immoo mootummaan amma xiyyeeffatee ala deemuun waraanni keenya bakka hunda ga'uudhaaf haalitti deemaa jiru jira waan ta'eef yeroo muraasa booda waa hundasaa to'achuudhaan nageenyi mirkanaa'aa kan jiru san abdiin guddaan nu qabnu waan ta'eef nageenyi kun yoo mirkanaa'e abbootiin qabeenyaa kunis deebi'anii namoonni qeessaan irraa buqqaanis deebi'anii akka isaan deemanis deebi'anii akka isaan bisaanii fidee firuu danda'u qaban gochuun hojii guddaadhaan kan hojjetamaa jiru waan ta'eef abdii guddaadhaan kan qabnu jechaa.
Dhimma kanarratti ibsa dabalataa kan nuuf kennaniif gara hoogganaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaatti bilbilluus yaaliin taasifnee nuuf hin milkoofne. Kanaan dura garuu gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisanii turaniin haala nageenyaa Qeellee Mullaggaatti mul'atu tasgabbeessuun namootni qeessaanii irraa buqqaaniiru yoo ta'e gara qeessaanii akka deebi'aniif ni hojjennaa jedhanii turan. Itti dabalanis odeeffannoon namoota kana ilaalchisee walitti qabamaa jira. Akkuma odeeffannoon sun walitti qabamee dhumeen hojiin tasgabbeessuu ni hojjetamaa jedhanii turan. Abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaas kan gama isaanii akka gumaachan kan isaan dubbatanii turan. Rakkoo hidhattootaaf mootummaa gidduutti deemaa jiru kana furuudhaaf koreen fala barbaadaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas immoo koreen haala mijeessituu araaraaf nagaa furtuu jedhamu torbanoota darban keessatti hundeeffamuun isaan ni yaadatama. Walitti bu'iinsa hidhattoota mootummaa fi qaama hidhatee bosona keessa socho'u waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumamaa tureen hawaasni naannichaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuu dadhabuun isaan tokko tokko ammoo gara bakka biraatti baqachaa turuu isaanii gabaafamuunis ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Dhaabbanni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen ayyee qabnee daqiiqaa 18:00. Itoophiyaa keessatti namni vaayirasii koronaa irratti argan hin jiru. Kun gabaasa Institutii Fayyaa Itoophiyaati. Namni sanaan shakkaniitiin dhiigi isaa laabiraatoorii Afrikaa Kibbaatti erganilleen fayyuma homaallee irratti hin argine jedha Muktar Jamal.
Inistituutiin fayyaa hawaasaa ibsa har'aa sabaa himaaleedhaaf waajjira isaatitti kenneen akka beeksisetti imaltoonni biyyoota Iben corona virus itti gabaafame keessaa dhufan guca guutaniitiin adeemsaan dhawaataan akkaataa hordofamurratti akka qindaawaatiin jiran beeksise. Guca guutanii odeeffannoon isaanii erga fudhatame booda bakka jiranitti guyyoota 14 ogeessota biyya keessaatiin hordoffiin kan taasifamuuf ta'ullee daayirektarri ol aanaa Ministeerii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Ebba Abaata beeksisanii jiru. Hanga ammaatitti namoonni 1,224 hordoffiin taasifamaa fi turellee adda baafamanii waan vaayirasii koronaa irraa walabata'uun isaanii mirkanaa'eef hordoffii isaanii xumuranii hawaasatti makamuu kan beeksisan Dr. Ebbaan yeroo ammaa kana namoonni 974 ta'anillee haala wal fakkaatuun hordoffii jala jiraachuu beeksisan. Ministeeriin Fayyaa Hawaasaa eeruulee mallattoo dhibee vaayirasii koronaatiin wal fakkaatu hanga ammaa 54 isa dhaqqabe keessaa sakatta'eetiin 49 laaboraatooriidhaan vaayirasii koronaa irraa walabata'uu isaanii kan mirkaneesse yoo ta'u yeroo ammaa kanatti namoonni 5 sumurni isaanii fudhatameetiin qorannaadhaaf kan eeggataatiin jiran ta'uu beeksisan. Namoonni sumurni isaanii fudhatame qorannaadhaaf eeggatamaa jiranii fi mallattooleen dhibee koronaatiin wal fakkaatu irratti argame keessaa namoonni 2 lammiile Itoophiyaa yoo ta'an isaan kunniin ለሚለ ቻይና ተውቱልለ ዱበተም
አለው ነባራው ኔታ አንሳር በሽታ ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣበት የሚችልበት
ሐለቀበተማ ጅሩ ኢራ ቸራን ዲቤንኩኒ ገመ ኢትዮጵያ ዱፉፍ ቀቡ ጅራቹ ኢሳ ሐዋስ ንከነ ሁበቹ ቀባ ጥየፈናን ጉዳን ታስፈሙ ቀቡ ገሩ ከነማ አዱኛ ጎላ ጅሩ ኦደፈኖ ቀበተማን ማሪአቹ ኦሶ ሂንታኔ ሆሎላን ወል ኢሾሮር ኬሱዳ ኩንዲከና of eggano tasum barbaachi saada of eggannon ken yo shororkaadan dabaalame garu gaaga amafida kanaafu hawaasni osohin shororkaahin odeffannole nukenninu fi maddota amanamota an irra argatu fayyadamuun akka of egganna taasisu waamicha dhiheessina jedhan Dr. Ebban laboratoriin qoranna novel corona covid 19 ta'u dhaabbata amerika CDC irra dabalataan kan gumaachame ta'u kan dubbatan Dr. Ebban qorannaaleen kanaan dura Ministeerii Fayyaa Hawaasaatiin dhibee vaayirasii koronaa irratti biyya keessatti taasifamaatiin turan akka irra deebi'amanii ilaalamaniif dhibbantaan 49 isaanii Afrikaa kibbaatitti ergame hunduu mallattoo wal fakkaataadhaan vaayirasicharraa walabata'uu isaanii mirkanaa'ee deebi'ee jedhan. Dhiyeenna kana Ameerikaarraa gama Itoophiyaa dhufanii erga deebi'anii booda vaayirasiin koronaa irratti argamuu kan himamu qondaala waraanaa Ameerikaa ol aanaa tokkoon wal qabatee kan gaafataman daayirektarri ol aanaan Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Ebba Abaata dhimmichaan wal qabatee qulqulleeffamaa kan jiru ta'ullee adeemsisaa adda baafamee hin beekamne jedhan.
Kamimalakkatoo ka DOD kaleeloch akaalas ga embassy.
Qaamoleen dhimmi ilaalu DOD fi embassy dabalatee marii taasisaatiin jirra. Gaafa 22 Finfinnee gadhiisanii isiniin deemuu isaanii beekna. Odeeffannoo kanas qabna. Gaafii dhiheessineefii jirra. Kanaan ala garuu adeemsi odeeffannoo nageenya Ameerikaa seera ofii qaba. Nuti garuu akka asirratti odeeffannoo nuu kennaniif gaafannee ni jirra. Dhiheennatti odeeffannoo nuuf kennu jenneetiin waan abdannuuf gaafa xumurame hawaasaaf ni ibsina jedhan Dr. Ebbaan. Vaayirasiin dhibee koronaa hanga ammaa kan dawaallee taate talaalliin tokko hin argamneef ta'uu kan yaadachiisan Dr. Ebba Abaata hawaasni odeeffannoolee kennamaafiitiin hin jirurra dhaabbachuudhaan adeemsota of eeggannoo fi dhibee kana ofirraa ittisuu hordofuu irratti akka xiyyeeffatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophii dirree dimokiraasii taardhaatti qophii filannoo Itoophiyaatti deebina. Itoophiyaan akkuma qaraa jedhame filannoo hagayyaatiif qophaa'uu jirti. Paartileen mormituu ammoo namni nurraa hidha guyyaa filannoo kan itti waliin galanillee qabaniitiin deeggartoota illee nurraa doorsisuu jiranii jechuun dubbachuu jiran. Qophii filannoo taardhaatti waan paartii mormituu naannootti jiraa himattee fi dabii mootummaa isaaniitti himna jaalannee qopheessa.
Bulchisa naannoo Tigraay keessa kanneen sosso'an paartileen morkitootaa. Rakkoo irra ga'aa jiruu fi paartii TPLF yookaan adda bilisummaa Tigraay himataa jiru. Paartii Deemokiraatawaa Tigraay fudhataa akka ta'an Dr. Aragaawi Barhee akka jedhanitti.
Hewaat ammaraas kazii ka maal agar shishtoo hedoozaa mashigoo.
Hogganni TPLF kanneen walakkaa biyyaarraa baqatee Tigraay keessa dahate nuti akkan sossoone gochaa jira. Uummanni carraa biraa fi jijjiirama akka hin arganne gama kaaniin biyyattii keessatti sirna dimokiraatawaa hundeessuudhaaf akkasumas immoo jireenyi isaa akka jijjiiramu gochuudhaaf haalli dandeessisu akka hin uumamneef danqaa ta'aa jira.
Waajjiroota keenya cufuu miseensota keenya reebaa hidhaa jiru ituu kun ta'aa jiru haga dandeenye gochaa jirraa jedhu Dr. Aragaawin. Bulchiinsa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa fi miseensa koree giddu galeessaa TPLF kataan obbo Amaanu'eel Asaffaa himannaa kanaaf deebii kennaniin.
Tigraay keessaa waajjiras hin qabu. Paartii Tigraay keessa sossoos miti. Finfinneef Gondor keessatti hojjetaa jiruyyuu kana jedhu. Kanaaf maalirratti hirkachuudhaan waa'ee siyaasaa Tigraay keessaa dubbachuu danda'u. Maqa balleessiif akkasumas Tigraayin jilbeeffachiisuuf akkasumas uummata kana bituudhaaf qaama fedhan waliin ergamtuu ta'uudhaan maqaa Tigraay xureessu.
Nagaan Tigraay keessaa hundaaf malee kan irratti loogiin gaggeeffamu miti. Itoophiyaa keessaa nagaa kan qabdu Tigraay ta'uushee hunduu ni dubbataa jedhan Dr. Aragaawi Barhee garuu maqalee keessaa waajjira akka qaban garuu soosso'uun akka hin dandeenye dubbatan. Magaalaa Tigraay kanneen biroo keessatti waajjira banuuf yaallee turre cufsiisaa jiran kanaaf rakkoon kun nuuf ulfaataadha jedhaniiru. Gama kaaniin paartii Aranaa Tigraayiif itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an obbo Andoom Gabrasillaasee paartiin Tigraay bulchuurraa komee qabu.
Hawaasa Itoophiyaa yemaddaraan ayidaatto milibee guddatan Tigraay.
Hiwaat humna Itoophiyaa keessatti qabu dhaabee humnasaa guddaa Tigraay keessa eega godhate as deemsa siyaasaa keessumaa paartii Arenaaf miseensota irratti irra deddeebiidhaan sodaachisu reebuuf himannaa irratti dhiyeessutu jira. Kunis hiwaat dhiibbaa guddaa nurraan ga'u itti fufee jira.
Obbo Amaanu'eel Asaffaa TPLF irraa hiwaat Aranaa ukkaamsuu miti Tigraay keessa walii wajjin hojjechuuf yaalaa ture jedhanii.
Waliin hojjechuuf waliin haala jiru furuuf carraa jiru cufanii Finfinneetti deddeebi'u warra kaan waliin dudubbatu gaarummaa waa dubbachuun fedhan.
Yaada qaamni sadaffaa qabu calaqqisuu yaadu kun sirrii miti rakkoon jiraachuu danda'a waliin taanee furuuf carraan jiraa jedhu obbo Amaanu'eel Asaffaa hiwaatirraa. Paartii Aranaarraa Amdoom garuu. Hiwaati dogoggora isaa amanii hin beekuu jedhu. Ari'uu fi reebichi kan gaggeeffamu miseensota Aranaa qofaarratti otoo hin taane namoota paarticha deeggaran mararratti jechuun simatu. Dr. Aragaawi Barhee gama isaaniitiin haala akka rakkisaatu jira jedhu.
በዚህ ሁኔታ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ አይቻልም ምርጫ ማለት እኮ ህዝቡ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ኢኮኖሚ
ሐለከናን ስለኖ ረትርማቹን እንደንዳሙ ስለኑ ጀቹን ኡመን ዋይ ማመተ ቆና ዲነግዴ ሲያሳ ፈዋሳ ማለከተ ይሁበቴ ሰገሌ ከኑ ቀባ ከነቱ ባና አፍቀባ ተጀቹዳን ሰገሌ ከኑ ደንዴሲሳ
ኩናከን ታኔፍ ኡመን ትግራይ ፊ ህዋሃት ቶኮ ጀቻ ዋኒን ጅር ሴናጎዱ ummanni sodaan qabamee akka jiraatu gochuuf diinni nu marsee jira jechuudhaan olola muddamsaa facaasuu jedhan kun immoo ummanni rakkoo keessaa akka hin baane gochaa jira. Kanaaf haala akkasii keessatti filannoo gaggeessuun rakkisaa ta'a. Bulchitoonni kamiin iyyuu caalaatti akka filannoon hin gaggeeffamne godhamaa akka jiru Tigraay keessatti jedhu Dr. Aragaawiin obbo Amaanu'eel Asaffaa garuu kun. Beekaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti nagaan hin jiru jechisiisuuf ajandaa uumame jechuudhaan falmu. Kanaafis sababaa isaa innaa ibsan.
የብልጽግና ፓርቲ ምርጫ ለማድረግ ምንም ፍላጎት የለውም ለዚህ አካላት ደግሞ ትዴታም ሆነ
ፓርቲን በዳድና ፍለነው ገጀሱዳፍ ፈዲን ቀቡ አሬናፍ ፓርቲን ዲሞክራታው ትግራይ ለቹ ፓርቲ በዳድና ወሊን ባየ ወልት ያተን ይወጀቱ ከናፍ ፍለነው አንብሱ ሰበባ ተረሱን ገቲን ቀቡ ኩኑንዱምቱ ትግራይ ከሰ ነጋን እንጅሩ ጀችሲሱዳፍ ያደመቱ
ጎቸ ከሲስሪ ሚቲ ኢትዮጵያፍ በዋናርገምሲሱን ቀቡ ጀዳን Paartii badhaadhinaarraa obbo Awwaluu Abdii filannoo hambisuufis ta'ee yeroo isaa dheeressuuf ajandaan ka'ee hin jiru jedhaniiru.
Chaabota qabmata gizee saleedaa masarratti hin dikkaahedhe oorradii qana gadab taqortollataal qana gadabuu masarratti.
Filannoo guyyaa saganteeffametti geggeessuuf beellamni qabamee jira. Akka sagantaa ba'eetti hojiiwwan hojjetamuu qaban hedduutu jira. Filannoo kan ilaaleen duula dadammaqsaa geggeessuu kan jedhu keessa jira.
Gama kaaniin sirna baniinsa mana maree kabaranaa irratti pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee filannoo ilaalchisuun akka mirkaneessanitti.
Yemmuu akkaayidoo mirchaa batachaa dhamatan baallafuutti
Filannoon gaggeeffamu hanga danda'ame hanqina filannoo yeroo darbanii keessatti mudate haala sirreessuu danda'uun akka gaggeeffamu walabaaf demokiraatawaa ta'e amanamummaa fudhatama kan qabu akka ta'uufi hirmaannaan ogeessota siyaasaa fi uummataa kan keessatti mirkanaa'e ta'uu qaba jedhan. Mootummaan filannoo guutuu biyyaa isa dhufu ce'umsa gara demokiraasiitti gochuuf jabeesseen hojjedhaa jedhee irra deddeebi'ee ibsus paartileen morkitootaa garuu iyyannoo filannoo duraa fi komee dhiyeessuu itti fufanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya deemsa filannoon duraa jiru irratti gabaasuu keenyatti kufnaa anjaalannee gammadaati nagaati.
Hayyalam waan irraa qofne ayyuu abbaa fannee qophii poolitii wal dachaana nagaa keessi nu bula sagantaa faana maraatti taana haalini soraa lafeeti.